Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο, πνεύμα της αλήθειας, σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας βάς κύριδος και σώσον αυτές ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα δούμε και θα διαβάσουμε από μια άλλη ομιλία που βρήκαμε του Γέροντα Εμιλιανού. Αναφέρεται στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, στη μυστηριακή ζωή και τη σχέση με τη μυστική ζωή. Η μυστηριακή ζωή, δηλαδή τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και πώς συνδέονται με τα πνευματικά μας βιώματα. Πώς οικοδομούν τη μυστική σχέση, δηλαδή την πνευματική σχέση με τον Θεό. Πώς ενεργοποιούν την καρδιά μας, πώς δημιουργούν μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Γιατί στην πνευματική ζωή δεν είναι ο Θεός μια ιδέα, αλλά ένα ζωντανό βίωμα. Δεν είναι μια προσπάθεια δικής μας δράσεως, το δικό μας δυνάμεων των ψυχοσωματικών, των διανοητικών, αλλά είναι ένα άνοιγμα στη σχέση μας με τον Θεό. Και λέει εδώ ο Γέροντας, ο άορατος Θεός μας παρακολουθεί επίμονα, με πολύ ζήλο και στοργή, όταν ιστάμεθα ενώπιόν του και τον προσκυνούμε και το δοξάζουμε. Ζούμε τις γλυκύτερες στιγμές εκείνες όπου είναι γραμμένο το Άγιο όνομά του στο ναό, αλλά και στο χώρο που παριστάμεθα μόνοι ενώπιόν του. Μέσα στο ναό τελούνται όλα τα μυστήρια. Χωρίς τα μυστήρια δεν υπάρχει στην Εκκλησία προσωπική σχέση με τον Χριστό. Χωρίς τα μυστήρια, όπως λέει και ο Άγιος Γρηγόριος, δεν υπάρχει πρόοδος προς την θέωση και την οποία γεννηθήκαμε, διότι κυριεύει τη ζωή μας η φθορά και ο θάνατος. Τα μυστήρια είναι η πηγή της ζωής. Φαίνονται αδιάφορα αυτά τα πράγματα. Εμείς θέλουμε συνήθως να ακούσουμε κάτι το οποίο αφορά την πρακτική μας ζωή, ακολουθεί τις ανάγκες μας, ακολουθεί τις ανάγκες μας, ακολουθεί τις επιθυμίες μας, την καθημερινή μας τακτοποίηση. Όμως, εάν η καθημερινή μας τακτοποίηση δεν συνδέεται με την αλήθεια, δεν συνδέεται με το φως του Θεού, είναι μια βαριεστημάρα, είναι μια φθορά, είναι μια έκπτωση, είναι χαμένος χρόνος. Οπότε, οτιδήποτε κάνουμε για να έχει ζωή μέσα του προϋποθέτει αυτή την σύνδεση με τον Θεό, αυτό το ξεκαθάρισμά μας. Και λέμε πάλι ότι ο Θεός δεν είναι μια ιδέα του μυαλού μας, δεν είναι μια φαντασία, δεν είναι ένα συνέστημα, δεν είναι μια έξαψη συναισθηματική που μπορεί να είναι οτιδήποτε, μια δική μας προβολή, δικές μας μνήμες οι οποίες έχουν να κάνουν με το συναίσθημα και όχι κάτι ουσιαστικό. Εδώ όμως στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια, το ζούμε σαν την παρουσία του Θεού. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι οι ενέργειες του Θεού μέσα από τις οποίες αποκαλύπτεται στη ζωή μας. Και λέει ότι μέσα στο ναό που τελούνται τα μυστήρια, ο άορατος Θεός μας παρακολουθεί επίμονα, με πολύ ζήλο και στοργή, όταν ιστάμεθα, λέει, ενώπιόν του και τον προσκυνούμε και τον δοξάζουμε. Να λοιπόν, έχουμε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Μας παρακολουθεί. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Απασχολείται ο Θεός με φροντίδα προσωπικά για τον καθένα μας. Χρειάζεται αυτό να το αφομοιώσουμε, το συνειδητοποιήσουμε. Προσωπική σχέση σημαίνει όπως μιλώ με τον φίλο μου, τον αδελφό μου, τέτα τέτ. Άρα, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας οικοδομείται αυτή η προσωπική συνάντηση, αυτή η προσωπική σχέση με τον Θεό, όπου λέει μέσα σε αυτό το πλαίσιο το μυστηριακό ζούμε τις γλυκύτερες ζωές, τις γλυκύτερες στιγμές, εκεί όπου είναι γραμμένο το Άγιο όνομά του στον ναό αλλά και στον χώρο που παριστάμεθα ενώπιόν του. Και ο ναός είναι, αλλά και ο χώρος εκεί που είμαστε απέναντί του, ο χώρος της προσευχής μας, οι γλυκύτερες στιγμές που μπορεί να ζήσει η ψυχή του ανθρώπου είναι αυτές. εμείς χωρίς να έχουμε αυτή την εμπειρία, γιατί φοβούμεθα ότι είναι κάτι άπιαστο ο Θεός και δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε, ψάχνουμε άλλες γλυκές στιγμές που έχουν πίκρα μέσα του στο τέλος και θάνατο και φθορά. Οι γλυκύτερες στιγμές, λέει, είναι αυτές όπου παριστάμεθα ενώπιν του Θεού και βλέπουμε τον αόρατο να απασχολείται μαζί μας. Και συνεχίζει για να φέρει ο γέροντας για τα μυστήρια, λέει λίγα λόγια για το κάθε μυστήριο, μιλάει για τη βάπτιση, για το χρίσμα, για την εξομολόγηση, για τον γάμο, που λέει είναι αμεσότερη, λέει ο γάμος, είναι αμεσότερη εικόνα της συνάφειάς μας με τον Θεό. Η σχέση μας με τον Θεό πιο άμεσα φαίνεται στο γάμο, γιατί είναι το πιο κοντινό γεγονός στον άνθρωπο, το πιο άμεσο γεγονός μέσα από το οποίο κατανοεί τη σχέση με τον Θεό, γιατί η συζυγία, η ένωση με έναν άνθρωπο συμβολίζει και παραπέμπει στην ένωση του ανθρώπου με τον Χριστό, την ένωση της Εκκλησίας με τον Χριστό. Γι' αυτό λέει ότι η σχέση μέσα στο ζευγάρι είναι αδιάλυτος, δεν υπάρχει διαζύγιο, δεν μπορεί να υπάρχει διαζύγιο στην ουσία, γιατί όπως ενώνεται ο άνδρας με τη γυναίκα, ενώνεται ο άνδρας με τη γυναίκα όπως είναι ενωμένος ο Χριστός με την Εκκλησία. Γι' αυτό κανείς παίρνει, σηκώνει το σταυρό του, είναι ένα μαρτύριο η σχέση. Και στην ουσία όμως παίρνει κουράγιο για να διακονήσει αυτό το μαρτύριο, να υποστεί αυτό το μαρτύριο σε μια διάσταση προσωπικής ανάπτυξης πνευματικής, έχοντας τη μνήμη ότι είναι Χριστός και Εκκλησία η σχέση αυτή. Δίνει αυτή δηλαδή τη συνάφεια. Στη συνέχεια μιλάει για τη Θεία Ευχαριστία, που είναι το κεντρικό μυστή της Εκκλησίας μας. Είναι το σώμα του Χριστού. Ξέρετε, όπου και να πάμε, σε οποιαδήποτε φιλοσοφική θεώρηση της ζωής, σε οποιαδήποτε κοσμοθεωρία φιλοσοφική, πνευματική, θα μας πούν τεχνικές μέσα από τις οποίες θα αναπτυχθούμε, θα γίνουμε ίσως καλύτεροι. Αλλά αυτό απέχει από το να είναι ο λόγος της Εκκλησίας μας το σώμα του Χριστού, η παρουσία του Χριστού, η ένωσή μας με τον Χριστό. Ξεπερνάει δηλαδή αυτό οποιαδήποτε σκέψη, γιατί ενωνόμαστε με τον αναστημένο Χριστό, άρα κοινωνούμε και της Αναστάσεως. Λέει λοιπόν στη συνέχεια ο γέροντας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο μέγιστος αυτός Άγιος, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο δικός μας, ο συμβολιούχος μαζί με τον Άγιο Δημήτριο, χρησιμοποιώντας και μια άλλη εικόνα λέγει, μιλάει λοιπόν για το μυστήριο, το καταπέτασμα, το κρύπτον ένδο της θεότητος είναι η σάρξη του Χριστού, η Θεία Κοινωνία. Δηλαδή είναι ένα καταπέτασμα η Θεία Κοινωνία που κρύβει μέσα από αυτό, μέσα από τη σάρκα του Χριστού, κρύβει την θεότητα. Η σάρξη είναι το καταπέτασμα το οποίο κρύβει τη θεότητα, λέει και ο Απόστολος Παύλος. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για το θέμα μας. Ευρισκόμενοι μπροστά στο καταπέτασμα δεν βρίσκουμε τι είναι μέσα, αλλά εκεί είναι ο Χριστός, η Θεότης. Οπότε παίρνοντας τη σάρκα του Χριστού γινόμεθα συγκάθεδροι με τη θεότητα και συμπαρήμεθα και συναναστάμεθα μαζί του. Δηλαδή παίρνοντας τη σάρκα του Χριστού ενωνόμαστε μαζί του και λέει συμπαρήμεθα, είμαστε μαζί του, είμαστε ένα με τον Χριστό και συνανιστάμεθα μαζί του, αναστηνόμαστε μαζί του. Το καταπέτασμα, λέει, δείχνει πως ο Θεός κρύβει το μυστήριο, διότι αν ο Θεός, δηλαδή τι σημαίνει το καταπέτασμα, πίσω από αυτή την μπουκιά, αυτό το μαργαρίτι που παίρνουμε, είναι το καταπέτασμα, είναι αυτό που κρύβει την θεότητα, κρύβει τη θεότητα την οποία κοινωνούμε τον Χριστόν. Και λέει το καταπέτασμα δείχνει πως ο Θεός κρύβει το μυστήριο. Κρύβει αυτό το μυστήριο της θεότητας. Για ποιο λόγο? Διότι λέει αν ο Θεός θα απεκαλύπτε το με όλη του τη μεγαλοπρέπεια και τη δόξα, θα τρομάζαμε και θα φεύγαμε. Όπως και όταν σαρκώνεται ο Χριστός, παίρνει δική μας φύση για να μην τρομάξουμε. Αν απεκαλύπτε το με τη θεότητά του, με έναν πιο δυναμικό τρόπο, έναν άλλον τρόπο που θα ήταν κοντά στην θεότητά του, δεν θα αντέχαμε, θα τρομάζαμε και θα φεύγαμε. Άρα δίνει κάτι πολύ προστό σε εμάς. Δεν πουλάει φιλοσοφίες που δεν καταλαβαίνουν οι χαζοί, οι αμόρφωτοι. Δεν εφανερώνει ένα δυναμισμό που δεν θα μπορούσε να είναι αδύναμη. Εφανερώνει έναν κοινότατο τρόπο που μπορούμε όλοι. να μπορούμε να φάμε, να τραφούμε το σώμα και το αίμα, το ψωμί και το κρασί. Και δεν θα μπορούσαμε να το σηκώσουμε και θα λέγαμε μαζί με τους Ιουδαίους, σκληρός είναι ο λόγος σου, και εκείνος θα μας ρωτούσε, μη και εμείς θέλετε υπάγειν? Δεν θα αντέχαμε λοιπόν, και έρχεται με αυτόν τον ταπεινόν τρόπο για να μπορεί να είναι προσιτό σε εμάς. Ο άνθρωπος λέει, συνεχίζει ο Γέροντας και λέει κάτι πολύ σημαντικό, ο άνθρωπος δεν αντέχει τον Θεό όταν τον βλέπει. Τον έβλεπε ο Αδάμ και αμάρτησε. Δέστε τι λέει, πώς το αναλύει. Τον είδε ο Κάιν και αμάρτησε. Πώς οι Άγιοι τον είδαν και αμάρτησαν? Γιατί γίνεται αυτό? Ο άνθρωπος νιώθει τη μεγαλειότητα του Θεού, την απόσταση της φύσεώς του από την θεότητα, και δεν αντέχει. Δηλαδή βλέπουμε τη διαφορά που έχουμε, βλέπουμε τη δική μας αδυναμία, τη δική μας φύση, βλέπουμε την θεότητα του Θεού, η οποία είναι απρόσιτη και δεν είναι μεγάλη, είναι η μεγαλειότητα του Θεού, και βλέπουμε αυτό και μας συγκλονίζει και δεν το αντέχουμε, και λέει κάτι μέσα του αντιδρά του ανθρώπου, γιατί θέλει και ο ίδιος να είναι Θεός. Βλέπεις τον Θεό, βλέπεις τη δική σου πτώχεια και κάτι αντιδρά μέσα σου, και θέλεις και εσύ να γίνεις Θεός, και θέλεις και εσύ να γίνεις Θεός. Αυτό δεν είναι κακό, αλλά κακός είναι ο τρόπος που επιλέγουμε να γίνουμε κι εμείς Θεοί. Τι λέει? Όταν όμως θέλει και αυτός να είναι Θεός χάρη του εαυτού του, δηλαδή με τις δικές μας δυνάμεις, αυτονομούμεθα από τον Θεό και πάμε να γίνουμε Θεοί χωρίς τον Θεό. Αυτό που φαίνεται μια ιδεολογία, ένας θεολογικός λόγος που δεν αντιλαμβανόμαστε, είναι πάρα πολύ πρακτικός και άμεσος. Συμβαίνει στην καθημερινότητά μας. Η βάση κάθε αμαρτίας είναι αυτό το πράγμα. Να γίνουμε θεοί χωρίς τον Θεό. Να βρούμε τη ζωή χωρίς τον Θεό. Να βρούμε τη χαρά χωρίς τον Θεό. Δηλαδή αναλαμβάνουμε τη ζωή μας μόνοι μας και προσπαθούμε να κάνουμε κουμάντο του εαυτού μας μόνοι μας. Εξορίζομαι τον Θεό από τη ζωή μας και προσπαθούμε τα δικά μας μυαλά, με τις δικές μας θεωρίες, με τη δική μας προσπάθεια, με το δικό μας μυαλό, με τα δικά μας συναισθήματα, να πλησιάσουμε τον Θεό, να γίνουμε θεοί χωρίς τον Θεό. Λέει τότε δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο αυτός, ο εαυτός μας δηλαδή. Έτσι διώχνει τον Θεό, κρύβεται από τον Θεό για να νιώθει ήσυχος. Και επειδή δεν το αντέχουμε αυτό, κρυβόμαστε από τον Θεό για να νιώθουμε ήσυχοι με τον εαυτό μας. Και συνεχίζει. Όταν τελειτηθεί η ευχαριστία, εισερχόμεθα όντως εις τα Άγια των Αγίων, περνώντας το καταπέτασμα, ξεπερνούμε αυτό το κάλυμα και προχωρούμε σε μια άμεση προσωπική σχέση με τον Θεό. Αυτό έχει την εξής έννοια. Εκεί εν το τόπο του Αγίου των Αγίων, ψηλαφείς των Χριστών. Μπορείς να τον τρως και να γεμίζεις τα σπλάχνα σου με τη σάρκα του. Δέστε τι λέει η Εκκλησία, τι σχέση έχει αυτό με θεωρίες. Δηλαδή δεν σου απαιτεί τίποτα ο Θεός, δεν σου απαιτεί τίποτα ο Χριστός, αλλά τον τρως και γεμίζουν τα σπλάχνα σου από θεότητα. Γιατί λες δεν μπορώ με το μυαλό μου, δεν μπορώ μόνος μου, δεν μπορώ με την αρετή μου, δεν μπορώ τίποτα να κάνω, είμαι μόνο παραδομένος στον Θεό. Όταν λοιπόν αρνηθείς τον εαυτό σου ως τον τρόπο της θεώσεως, δηλαδή όχι αφεαυτού σου, λες εγώ τίποτα δεν μπορώ να κάνω, τίποτα δεν ξέρω, αδειάζεις δηλαδή, τότε γεμίζεις από τον Χριστό. Έτσι ου χωράς μόνο, όχι μόνο βλέπεις, όπως λέει ο Άγιος, δεν το βλέπεις μόνο, αλλά και άπτεσαι, αλλά και τον ακουμπάς, αλλά και τον πιάνεις, λέει. Αν τον πιάνω εγώ ιερεύς, όπως ιερεύς τον πιάνει στο χέρι του, τον πιάνει άπασα η Εκκλησία, όλη η Εκκλησία δηλαδή κρατά τον Χριστό, τον πιάνετε κι εσείς, λέει, όπως και τα λόγια που λέω εγώ στη λειτουργία τα λέτε κι εσείς, διότι τα λέγει η Εκκλησία. Όταν λοιπόν ομιλεί η Εκκλησία και λειτουργεί ο ιερέας, όλη η Εκκλησία τα λέει. Όλη η Εκκλησία κοινωνεί του Χριστού. Όλη η Εκκλησία άπτεται του Χριστού. Όλη η Εκκλησία κάνει χειροπιαστών των Χριστών στα χέρια της.
και κατά τρυφάς λέει και εγκαρδιοποίησε. Και εντρυφάς λέει. Και τι κάνεις? Και κάνεις την θεότητα εγκάρδιο. Δηλαδή μπαίνει μέσα στην καρδιά σου η θεότητα. Τον κάνεις κτήμα σου τον Θεό. Αυτό λοιπόν είναι το συγκλονιστικό μυστήριο μέσα από το οποίο μας δίνεται δωρεάν ο Χριστός, γίνεται κτήμα μας ο Χριστός, γίνεται εγκάρδιος ο Χριστός, μπαίνει μέσα στην καρδιά μας, μπαίνει η θεότητα μέσα στην καρδιά μας. Οπότε καταλαβαίνετε ποιος είναι ο πλούτος των μυστήριων της Εκκλησίας μας. Δεν είναι ένα τυπικό γεγονός. Χρειάζονται όμως προϋποθέσεις για να αφομοιώσουμε αυτό το γεγονός. Αυτό μας κάνει πλούσιους, μας πλουτίζει. Μας κάνει γεμάτους. Είμαστε γεμάτοι από τη χάρη του Θεού, γινόμαστε γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα. Άρα είμαστε άλλοι άνθρωποι, είμαστε καινοί άνθρωποι, είμαστε καινούργοι άνθρωποι. Τότε αποκτούμε άλλες δυνατότητες εσωτερικές, άλλες πνευματικές προϋποθέσεις. Η ζωή μας είναι κάτι άλλο πλέον. Και συνεχίζει λέει, αυτό λοιπόν είναι το μυστήριο το οποίο μας δίδεται. Είπαμε συνοπτικά αυτά τα πράγματα, δεν είπαμε για κάθε μυστήριο γενικά, ειδικά. Αλλά βλέπουμε λοιπόν το μυστήριο της Εκκλησίας μας που είναι το σώμα του Χριστού και κυρίως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και συνεχίζει να δούμε τώρα πρακτικά, βιωματικά, πώς αυτό γίνεται μια μυστική ζωή, η μυστική σχέση με τον Θεό. Πώς, με ποιον τρόπο δηλαδή πλησιάζουμε τον Θεό και γίνεται ένα ζωντανό γεγονός η σχέση μας αυτή με τον Θεό. Και λέει ο Γέροντας, αφού είδαμε τα μυστήρια, τι θα μπορούσαμε να πούμε για την επιστροφή του ανθρώπου στον Θεό, πώς γίνεται αυτή η επιστροφή. Και λέει, ο Θεός λέει δια των μυστηρίων έρχεται μέσα στα σπλάχνα μας. Οπότε εν το άμα έχουμε επιστροφήν εις Αυτόν. Τι σημαίνει να επιστρέψω εις τον Θεό? Μα δεν επιστρέφω εγώ εις τον Θεό. Τελικά επιστρέφει ο Θεός σε μένα. Λέει, εφόσον δια των μυστήριων έρχεται ο Θεός εις τα σπλάχνα μου, οπότε αμέσως ταυτόχρονα έχουμε και την επιστροφή εμείς εις τον Θεό. Έχετε μέσα μας, γινόμαστε ένα. Άρα βιώνουμε αυτό το γεγονός της επιστροφής μας εις τον Θεό, της προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Η τιμία σάρξ του Χριστού γεμίζει και αγιάζει τόσο πολύ τα σπλάχνα μας, ώστε αντικαθίσταται κατά κάποιον τρόπο, απορροφώνται από ένα άλλο σπλάχνο που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Μπαίνει δηλαδή ο Χριστός στα σπλάχνα μας και στο τέλος γινόμαστε εμείς τα σπλάχνα του Χριστού, λέει. Και άρα είμαστε το σπλάχνο του Θεού. Δηλαδή όταν κινούμε τον Χριστό είμαστε τα σπλάχνα Του. Δεν είναι φοβερό? Μα τι άλλο επιθυμούμε, τι άλλο θέλουμε στην ζωή? Δες τι φοβερό γίνεται, τι μυστήριο γίνεται. Δια των μυστηρίων λέει ζούμε τον Χριστό με αναρρύθμιτους τρόπους. Ζούμε δια το μυστήριο τον Χριστό. Με ποιον τρόπο μπορεί να βιώσουμε μέσα από τα μυστήρια αυτή την παρουσία, αυτή τη σχέση με τον Χριστό? Και λέει εδώ που ουσιαστικά μεταφέρει αυτή τη μυστική εμπειρία μέσα από τα μυστήρια, που όποιος έχει ανοιχτεί την καρδιά του εις τον Θεό το βιώνει έτσι αληθινά, έτσι πραγματικά. Αν είσαι όμως κλεισμένος στο λογισμό σου ή στη βέβαιότητά σου, το μυστήριο δεν σου κάνει τίποτα. Αν όμως είσαι ανοιχτός, δηλαδή δώσεις χώρο εις τον Θεό, δηλαδή είσαι συντετριμένος, είσαι χαμένος, είσαι απολεσμένος, δηλαδή δεν έχω τίποτα, δεν έχω αξία. Αλλά ανοίγεσαι στον Θεό και παραδίδεσαι, ζεις αυτά τα βιώματα. Ποια βιώματα? Δια το μυστήριο λέει ζούμε τον Χριστό με αναρρύθμιτους τρόπους. Νιώθουμε πόσο μας αγαπά. Ότι είναι πατέρας μας. Μα γι' αυτό στη Θεία Λειτουργία βλέπετε. Στη Θεία Λειτουργία ξεκινούμε από το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει αυτή η κουβέντα? Δείχνει τον προσανατολισμό μας. Δείχνει την αναφορά μας. Όχι σε έναν αφηρημένο Θεό, αλλά στον τριαδικό Θεό. Και δείχνει ότι η Εκκλησία πορεύεται προς τα εκεί. Και μέσα έχει υγιείς, έχει άρρωστους. Έχει κουτσούς, έχει στραβούς. Αλλά δεν έχει σημασία. Ταξιδεύει το καράβι. Η Εκκλησία είναι καράβι και ταξιδεύει στη Βασιλεία του, την ευλογημένη του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Δεν έχει σημασία ποιοι είναι καλοί και ποιοι είναι κακοί. Το ταξίδι πάει. Το θέμα είναι να είμαστε στην Εκκλησία και να έχουμε προσανατολισμένο σε αυτή την ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Και μέσα σε όλο αυτό το ταξίδι, μέσα σε όλη αυτή τη λειτουργική πορεία, η μικρή είσοδος είναι όπου βγαίνει ο ιερέας με το Ευαγγέλιο, που είναι η είσοδος του Χριστού στον κόσμο. Μετά με τα τίμια δώρα που είναι η πορεία προς το Γολγοθά. Μπαίνει σε αυτή τη θυσία του Χριστού, αποκαλύπτεται ο Χριστός μέσα από αυτό το μυστήριο και στο τέλος σου βγαίνει μια δοξολογία μέσα σε αυτή την πορεία που γίνεται ένα ανακάτωμα μέσα στην καρδιά σου. Καταλήγεις στο κεντρικό πυρήνα αυτού του βιώματος που είναι Θεία Λειτουργία, που ποια είναι το Πάτερ ημών. Και καταλήγουμε και λέμε Πάτερ ημών. Αυτό είναι το βίωμα όπου νιώθουμε πόσο μας αγαπώ ότι είναι πατέρας μας και μας κάνει Υιούς του. Ότι γίνεται μητέρα μας. Γιατί? Μα γιατί είναι μητέρα μας ο Χριστός? Γιατί η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και η Εκκλησία είναι η μητέρα μας. Και μας γεννά και μας αναγεννά και μας τρέφει και μας αναπτύσσει και μας με στοργικό τρόπο μας εξελίσσει δια των μυστηρίων. Γίνεται μητέρα μας δια το σώμα του στο οποίο μεταβάλλεται ο άρτος, είναι η ίδια η Εκκλησία. Νιώθουμε ότι ο Χριστός γίνεται μυστικός, αδελφός μας και φίλος μας. Αυτή είναι η μυστική εμπειρία, ότι ο αόρατος, ο απρόσιτος Θεός, που για κάποιους είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι μια προσπάθεια να γίνουμε σπουδαίοι, να τον προσεγγίσουμε διανοητικά με διάφορες τεχνικές μεθόδους. Για μας, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τίποτα δεν κάνουμε αν αναγνωρίζουμε ότι είμαστε χαμένοι, πεινασμένοι και το ζητούμε να τον φάμε. Και τότε μας αποκαλύπτει ότι ο Θεός δεν είναι ο απρόσιτος, αλλά είναι ο πλέον προσιτός. Και τι γίνεται, λέει, φίλος μας και αδελφός μας. Όπως λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Εβδομάδος, τη Μεγάλη Πέμπτη, λέει στους μαθητές του, να με αποκαλείτε φίλων σας, πλέον είμαι φίλος σας. Λοιπόν, λέει εδώ ότι γίνεται ο Χριστός μυστικός, αδελφός μας και φίλος μας. Και λέει, και αν από τη σκληρότητα της καρδιάς μου έχω φύγει μακριά του, έτσι κάνουμε, έτσι δεν είναι? Όταν κάποτε νιώσω την ανάγκη να επιστρέψω κοντά του, θα θυμηθώ τι? Ότι είναι πατέρας μου. Φεύγω, σκληραίνεται η καρδιά μου, αλλά χρειάζεται να θυμηθώ ότι είναι πατέρας μου για να επιστρέψω. Να μου δώσεις προϋποθέσεις, να ξεφοβηθώ. Μιλούμε για τον κακόν φόβο, όχι τον καλόν φόβο. Να φύγω από αυτά τα διλήμματα που με αποακρίνουν, αυτή τον δισταγμό, αυτή την ενοχή που είναι δαιμονική και με αποκόπτει από τον Θεό. Θα ξεχάσω αυτά και να θυμηθώ ότι είναι πατέρας μου. Θα επιστρέψω λοιπόν κοντά του, θα θυμηθώ ότι είναι πατέρας μου. Θα νιώσω ότι είναι φίλος μου, αδελφός μου, και θα έχω θάρρος, οικειότητα μαζί του. Αυτό το θάρρος και αυτή η κοιότητα, η καλή κοιότητα, όχι αυτό το θράσος που με κάνει αδιάφορο και να περιφρώνω τον Θεό, αλλά περισσότερο να τον τιμώ. Αν και λέει, είναι ο βασιλεύς των βασιλευόντων, αυτός που το φρύδουν τα χερουβίμ και τα σεραφείμ. Θα νιώσω τότε κι εγώ ότι είμαι φίλος του, υιός του. Δες τι λέει, θα νιώσω αυτό. Μα δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά στη ζωή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ζωή από αυτή τη ζωή. Το να νιώσεις ότι ο Χριστός είναι φίλος σου και αδελφός σου. Δεν έχεις ποτέ κενό. Δεν έχεις ποτέ φόβων. Είναι γεμάτη η ύπαρξή σου. Όλη η ατμόσφαιρα, όλος ο αέρας γεμίζει από τον Χριστό. Είναι ο φίλος σου και αδελφός σου. Και λέει τότε, τι κάνεις? Είπαμε, θα νιώσω τότε και εγώ ότι είμαι φίλος του, υιός του. Και ότι μπορώ να παίζω μαζί του, να του μιλώ, να προσεύχομαι, να διάγω όλη τη νύχτα στο κελί μου. Δηλαδή η νύχτα γίνεται φωτεινή, έχει νόημα, μέσα στην ησυχία που άλλος τρελαίνεται και δεν την αντέχει, στην ησυχία ο άλλος βλέπει ότι είναι η παρουσία του Θεού. Και όσο πιο ήσυχα είναι, τόσο πιο βροντερή είναι η παρουσία του Θεού. Και ότι η καρδιά σου είναι πλήρης. Αυτό λοιπόν είναι το μυστήριο της πνευματικής ζωής. Αυτή είναι η μυστική ζωή. Εμείς οι ανόητοι, μέσα στη ζωή μας και στην Εκκλησία, θέλουμε φιλοσοφικά πράγματα, να διολογήματα με το μυαλό μας. Ενώ όλα ανατρέπονται και γίνεται ένα άλμα φοβερό όταν απεκδηθούμε όλα αυτά τα νοήματα και παραδοθούμε στην εκοφαντική ησυχία, και αφαιθούμε στον Θεό και τότε η ησυχία γίνεται φως, γίνεται λόγος, γίνεται παρουσία και αλλοιώνεται η ύπαρξή μας. Τότε δεν μας στενοχωρεί τίποτα, δεν μας πνίγει τίποτα, δεν έχουμε καμία σύγκρουση μέσα μας, δεν έχουμε καμία εχθρότητα με κανένα, αλλά γίνεται η αλλίωση σε αυτή καλή της παρουσίας και της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Και λέει, θα μπορώ λέει να παίζω μαζί του, είδατε, ένα παιχνίδι, είναι μια κίνηση. Και σήμερα με τα μάτια μου, σήμερα μεν τα μάτια μπορεί να γρυπνούν, να είναι σεραφικά, δηλαδή αγγελικά. Άλλη φορά μπορεί όμως να νιστάζω ή να έχω λογισμούς ή να έχω κάνει κάτι και να μην τολμώ να παρασταίνω ποιόν του. Εν τούτης αυτά μου δίνουν το θάρρος. Μπορεί να μην είμαι σε καλή κατάσταση, να έχω λογισμούς, να είμαι μπερδεμένος, να έχω σκληροκαρδία, να νιώθω ότι δεν είμαι να σταθώ ενώπιον του. Παρόλα αυτά, λέει, όλα αυτά μου δίνουν θάρρος. Ότι μπορώ να παρασταθώ ενώπιον του Θεού. Και λέει, χωρίς τα μυστήρια δεν θα ήταν δυνατόν και δεν θα τολμούσα και δεν θα είχα το δικαίωμα να έχω μυστική σχέση με τον Θεό. Ούτε να προσέχομαι, διότι δεν θα τον είχα Θεό μου. Τα μυστήρια σου δίνουν αυτή την οικειότητα. Νιώθεις ότι είναι δικό σου Θεός. Ότι μπορείς να έχεις προσωπική σχέση μαζί του. Τον βλέπεις, άπτεσαι, ακουμπάς τον Θεό. Μπαίνεις στα σπλάχνα σου. Ζυμώνεσαι μαζί του. Γίνεται τέτοια η παρουσία του που νιώθεις ότι είναι δικό σου ο Θεός. Και τότε παίρνεις το, και είναι ζωντανός και δικό σου και παίρνεις το θάρρος να έχεις αυτή τη δυνατότητα αυτή τη μυστική σχέση με τον Θεό. Τα μυστήρια μου τον καθιστούν Θεόν μου. Δηλαδή γεννούν αυτή την οικειότητα. Όπως όταν είμαστε μέσα στην αμαρτία μας και είμαστε εξομολόγητοι, νιώθουμε ένα κενό. Είμαστε σαν ντουβάρια. Είμαστε σαν βιολογικές μονάδες, σαν νεκροί άνθρωποι. Και όταν μετανοήσουμε, όταν εξομολογούμε, θα να είναι τα μυστήρια μια ζωντανή παρουσία του Θεού. Κάτι αναπτυνώνεται μέσα μας, κάτι μας ζωντανεύει. Και όταν κοινωνήσουμε, νιώθουμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Ότι ενωνόμαστε με τον Χριστό. Και λες, να είναι αυτός ο Θεός. Και σου δίνει αυτή την αίσθηση της αγάπης του. Αυτή τη αίσθηση της οικειότητός του, της πατρικής, της φιλικής, της αδελφικής. Και αυτό βίωμα σου δίνει τη δυνατότητα και τη δύναμη στην πτώση σου να πάρεις θάρρος και να ξανααναφερθείς στον Θεό. Τα μυστήρια μου τον καθιστούν Θεόν μου και εμένα με ευπρεπίζουν, ώστε ο Θεός μου να έρχεται και να κατοικεί μέσα μου και εγώ να γίνομαι Θεός. Ταυτοχρόνως μου παρέχουν την παρησία και μπορώ να του λέγω. Μου δίνουν την παρησία, έτσι, την δύναμη, τη δυνατότητα. Θεέ μου, αν και ήμαρτον, εγώ σου μιλώ. Αυτή είναι η προσωπική ζωή την οποία ζει ο κάθε άνθρωπος μόλις σκεφτεί τον Θεό. Λες, μα έχω τα χάλια μου, είμαι στην αμαρτία, αλλά δεν αρνούμε τον Θεό. Είμαι μέσα στην πτώση μου, είμαι μέσα στην κόλασή μου, είμαι μέσα στην αδυναμία μου, αλλά δεν πάω να του μιλώ του Θεού. Αυτό είναι μεγάλος άθλος. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Αυτό και μόνο να κρατήσουμε κι εσείς κι εγώ σωθήκαμε. Δηλαδή τι να κρατήσουμε? Πρώτο, ότι ο Χριστός είναι όλα τα λεφτά. Και δεύτερο, να έχουμε υπόψη μας ότι και στη μηχηρότερη αμαρτία να πέσουμε, να μην πάβουμε να ομιλούμε στον Θεό και να μην αρνούμε θα ότι είναι πατέρας μας. Μην περιεργαζόμαστε αμαρτίες μας, πόσο αμαρτήσαμε και τι κάναμε και πόσο μέσα στις λογισμούς μας είμαστε. Θα ζητούμε το έλεος του διαρκώς. Είναι άθλος αυτό, είναι νίκη αυτό, είναι έπαινος αυτό το πράγμα, δεν είναι θράσος, δεν είναι περιφρόνηση. Χωρίς τα μυστήρια λοιπόν δεν θα είναι δυνατό να υπάρχει ούτε προσευχή ούτε σχέσεις με τον Θεό. Με αυτό ο Θεός γίνεται ένα σώμα με τον καθένα μας. Και έτσι όπως θάλπω το σώμα μου, όπως το φροντίζω, το ίδιο νιώθω και το Χριστό μου. Και ακόμη περισσότερο, διότι ο άνθρωπος ζει περισσότερο παλεύοντας με το σώμα του. Ο άνθρωπος είναι αυτό το εμψυχωμένο σώμα που είναι ναός του Θεού. Δέστε τι ο Απόστολος Παύλος λέει, είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος, είμαστε ναός του Θεού. Δέστε πόσο σημαντικοί είμαστε και πόσο σημαντικό είναι το σώμα μας. Λέει, προσευχόμαστε στο ναό, αλλά αφού και το σώμα μας είναι ναός του Θεού, άρα να πάσα στιγμή μπορούμε να προσευχόμαστε. Μην περιφρούμε τη σάρκα μας. Γι' αυτό είναι μέγιστο πρόβλημα η πορνεία. Για ποιο λόγο? Γιατί το ναό του Αγίου Πνεύματος τον προσβάλλουμε, το ναό του Θεού. Θέλει τιμή το σώμα μας, θέλει σεβασμό, θέλει αγάπη. Και λέγει, ο άνθρωπος λέει είναι το εμψυχωμένο σώμα που είναι ναός του Θεού. Το σώμα είναι εικόνα του Θεού. Και επειδή ζω ενσθαντικότατα το σώμα μου, λέει ο γέροντας εδώ, η σωματική μας συμμετοχή στη σχέση μας με τον Θεό είναι βασική προϋπόθεση της προσευχής, δηλαδή και το σώμα μας συμμετέχει στην προσευχή και είναι βασική προϋπόθεση, γιατί είναι πιο συγκεκριμένο, πιο ορατόν, πιο χειροπιαστόν και το νιώθουμε πιο καλά. Ιδιαίτερα λέει της νοεράς ευχής, αλλά και κάθε μυστικής εμπειρίας χωρίς την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. Τι ωραία που το λέει εδώ, να το καταλάβουμε λοιπόν τι σημαίνει. Όπως δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς φαγητό, δεν μπορεί να ζήσει και η ψυχή του ανθρώπου χωρίς λέει τη μυστική εμπειρία αυτή τη σχέση με τον Θεό. Είναι πολύ φτωχός ο άνθρωπος που δεν γεύτηκε έστω και κάποια στιγμή τη ζωή του αληθινά αυτή τη σχέση με τον Θεό, αυτή τη μυστική εμπειρία τη σχέση με τον Θεό, της παρουσίας του Θεού. Οι στιγμές που μας καθιστούν αληθινούς είναι αυτές, τίποτε άλλο. Αληθινός δεν είναι αυτός που φλιαρεί και αναλύει τον εαυτό του και καταλαβαίνει τι του γίνεται, τι γίνεται στο περιβάλλον του, κάνει αναλύσεις, ψυχαναλύσεις, κοινωνικές περιγραφές, σκέφτεται το παρελθόν του, μιλάει για τα συναισθήματά του. Αυτοί είναι σε χλαμάρες. Είναι ένας νεκρός άνθρωπος. Όσο και αν φαίνονται λεπτά και όμορφα αυτά που λέει και έχει πολιτισμό αυτό που λέει, ο άνθρωπος ζει και είναι αληθινός όταν έχει αυτές τις μυστικές εμπειρίες. Όταν έχει αυτή την προσέγγιση του Θεού που ξεπερνά τα κατηχητικά αυτό το πράγμα, αυτά που λέμε στα κατηχητικούλια, ξεπερνά αυτά που μπορούμε να λέμε στις εκκλησίες να είμαστε καλοί άνθρωποι, να είστε ευπρεπώς ενδεδειμένοι. Είναι αυτά πολύ χαμηλά πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε αυτήν τη μυστική εμπειρία της παρουσίας του Θεού, να έχουμε στιγμές που είχαμε αυτήν τη μοναδική εμπειρία, να είμαστε μόνοι εμείς και ο Θεός και να μας ομιλεί στην καρδιά μας, να τρέφει την καρδιά μας. Μπορεί να είναι μια στιγμή στη ζωή μας αυτό, αλλά αυτό είναι η πηγή της ζωής μας, είναι αυτό που μας τρέφει, μας αναπτύσσει. Δεν είναι πράγμα του μυαλού μας. Ο Θεός δεν μιλάει, δεν είναι υπόθεση ότι εγώ σκέφτηκα μπέρδεψα ότι αυτό είναι του Θεού. Δεν είναι ότι εγώ αισθάνθηκα. Ο Θεός απαντά με έναν μυστικό τρόπο μέσα στην καρδιά μας που ούτε τα αυτιά ακούν αλλά και τα αυτιά ακούν. Ούτε η καρδιά αισθάνεται αλλά και η καρδιά αισθάνεται. Είναι κάτι άλλο αυτό το πράγμα. Το οποίο όταν ο Θεός ομιλεί στην καρδιά μας, που μπορεί να είναι μια κουβέντα που μας είπε, αυτό είναι ικανό να μας σώσει. Είναι ικανό να μας στηρίξει στη ζωή. Δέστε, έχουμε έναν άνθρωπο, ένα φίλο μας και θέλουμε να στηρίξει, μας λέει λόγια και περνά ώρες, μας μιλάει ώρες, μέρες και κάτι παίρνουμε. Ο Θεός μια κουβέντα μπορεί να μας πει κάποια στιγμή στην καρδιά μας άμεσα και αυτό μας στηρίζει διαπαντός. Αυτές είναι οι μυστικές εμπειρίες του Θεού. Αυτή είναι η αλήθεια. Λέει κάποιος, τι είναι αληθινό? Και λέμε, αληθινό είναι ένας ευθύς άνθρωπος και ειλικρινής. Αυτή είναι σαν χλαμάρες. Σαν χλαμάρες, αυτά είναι ψυχολογικά πράγματα. Λένε σαν καλός άνθρωπος να είσαι ευγενής. Σαν χλαμάρες είναι αυτά τα πράγματα. Να μην απατάς τη γυναίκα στον άντρα σου. Σαν χλαμάρες είναι αυτά τα πράγματα. Να βρεις το πολιτικό σύστημα, ποιος πολιτικός είναι αλήθεια. Ακόμη και ο σαν χλαμάρες. Και ψέματα είναι όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αλήθεια αυτό που καταλαβαίνει το μυαλό μας και περιγράφει. Είναι απάτη όλα αυτά τα πράγματα. Αλήθεια είναι αυτό που φτάσαμε στον Άδη μας κάποια στιγμή, που είμαστε χαμένοι, ζούσαμε στο πένθος μας, ζούσαμε στην αποτυχία μας, ζούσαμε στην πτώση μας και περνούσαν οι μέρες και δεν τις αντέχαμε και τα μερόνυχτα και βασανιζόμαστε στα δύο εξοδά μας και περνούσαν ίσως μέρες, μήνες, χρόνια σε κάποιους Αγίους. Και ήρθε ο Χριστός και τους είπε μια κουβέντα και γίνει η Ανάσταση της ψυχής. Αυτό είναι αλήθεια. Όπως τον Άγιο Σιλουανό, που ζούσε την κόλασή του και ζούσε τις καταστάσεις αποτυχίας του και της απόγνωσής του, που χρόνια ζούσε σε λογισμό αυτοκτονίας και προσευχόταν και βλέπε δαίμονες μπροστά του και τρελαινότανε. Και κάποια στιγμή είπε, Θεέ μου, είσαι αδυσόπιτος, και το απεκαλύφθη αυτός ο λόγος. Έχει τον νου σου στον Άδη και μη απελπίζου. Αυτό είναι ο ζωντανός ο Θεός, αυτή είναι η αλήθεια. Που δεν είναι υπόθεση, δεν είναι γέννημα του νου μας η αλήθεια. Η αλήθεια δεν μπορεί να είναι γέννημα δικό μας. Η αλήθεια είναι ο Θεός και είναι ο λόγος του. Και όσο δίνουμε τις δυνατότητες εις τον Θεό να λειτουργεί ο λόγος του, η αλήθεια του, το γινόμαστε κι εμείς αληθινοί. Εμείς τσακωνόμαστε και λέμε ποιος είναι αληθινός και ποιος είναι ψεύτικος. Όλοι ψεύτικοι είμαστε, τσακωνόμαστε. Ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέμα, ποιος λέει μιλά το σωστό και ποιος το λάθος. Ψέμα είναι όλα αυτά τα πράγματα. Σαν χλαμάρες. Και όσο μεγαλύτερο κολλημένος άνθρωπος στα ιδεολογήματά του ή στις φαντασίες του, πιο ψεύτης είναι. Όσο είναι και αν αληθινά είναι αυτά που φαίνονται. Και όσο και αντικειμενικά είναι οι αλήθειες. Δεν μας ενδιαφέρει η αντικειμενική αλήθεια. Μας ενδιαφέρει η ζωντανή αλήθεια. Και είναι ο Θεός. Εμείς λοιπόν χρειάζεται να δώσουμε αυτές τις προϋποθέσεις. Δεν το κάνουμε μόνοι μας. Δεν το κάνουμε μόνοι μας, θα το κάνει ο Θεός. Μας αγαπάει ο Θεός. Με μια θλίψη, με έναν πόνο που μας ξεπερνάει. Δεν μπορεί να σου απαντήσει ο Θεός όταν ο πόνος σου είναι ελεγχόμενος. Αφού τον ελέγχεις τον πόνο, τι να σου πει ο Θεός. Θα φτάσει σε σημείο που σε ξεπερνάει ο πόνος, που θα φτάσει στην έσχατη απόγνωση και τότε θα ομιλήσει ο Θεός όταν είσαι έτοιμος και θα ακούσει ένα λόγο που δεν θα σε παρηγορήσει για το πρόβλημα που είχες. Θα σου αναστήσει όλη τη ζωή. Θα γίνεις άλλος άνθρωπος. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας μας. Αυτή είναι η μυστική ζωή. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Όλα τα άλλα είναι βλακίες που λέμε οι παπάδες στην Εκκλησία. Τίποτε άλλο. Βλακίες είναι που κάνουμε διάφορα πράγματα. Όσο πνευματικά και αν φαίνονται, το μέγιστο αυτό που λειτουργεί δια των μυστήριων, τα μυστήρια μας δίνουν την τροφή, μας δίνουν καύσιμη ύλη, μας βάζουν σε αυτό το πλαίσιο για να έχουμε αυτή τη μυστική ζωή, αυτή την επιστροφή δηλαδή στον Θεό. Εάν δεν ησυχάσουμε και η ησυχία μας δεν είναι υπόθεση μόνο προσπαθώ να ελέγξω το μυαλό μου και τη σκέψη να ησυχάσω, μας ησυχάζει ο πόνος. Τέτοιου είδους που δεν έχουμε μούτρα, δεν έχουμε κεφάλι να σηκώσουμε και εκεί τότε αδειάζεις πλήρως από τον πόνο. Δεν έχεις κάτι για να σταθείς. Αληθινός πόνος είναι αυτός. Αν έχεις να πεις «Α, έχω αυτός παρηγοριά» δεν είναι πόνος. Να πάψεις να έχεις οποιαδήποτε παρηγοριά. Τότε μέσα σου, μέσα, όπως όταν ήμασταν μικρότερα από κανένα ξύλο από τη μάνα μας, και νιώθαμε και αδικημένοι, πήγαμε και τι κάναμε, μας έπιανε ο όρος ύπνος μετά το κλάμα και ξύπνησε μια ωραία ησυχία. Είναι ησυχία μετά το κλάμα. Αυτή είναι η ησυχία. Και σε αυτή την ησυχία, όταν πλέον δεν υπάρχει κάτι μέσα μας και είμαστε τελείως άδειοι, με έναν μυστικό τρόπο, έτσι λένε οι Άγιοι τουλάχιστον, απαντά ο Θεός. Μας λέει έναν λόγο που ξεπερνάει οτιδήποτε μπορούσαμε να σκεφτούμε και να φανταστούμε. Και οτιδήποτε μας είπαν οι φίλοι μας ή ο παπάς ή ο πνευματικός, ακόμα και τον λόγο του πνευματικού θα ξεπεράσει. Και θα είναι ο λόγος του Θεού, θα είναι αυτή η άμεση προσωπική μυστική σχέση με τον Θεό. Τότε ο άνθρωπος αρχίζει να γίνεται πνευματικός άνθρωπος. Το φανταστήκατε πόσο αυτό απέχει από το σύστημα του κόσμου? Πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που τελείωσε πανεπιστήμιο, είναι μότιμος καθηγητής. Έχει διάφορα, βλέπει, πηγαίνει σε θέατρα, κινηματογράφους, διάβασε βιβλία, διάβασε από τον Δοστόγευση Παπαδιαμάντη, κινέζικη λογοτεχνία, ιαπωνική λογοτεχνία, ξέρω τι διάβασε. Και είναι πνευματικός άνθρωπος. Πνευματικός άνθρωπος είναι ο πονεμένος άνθρωπος που έχει κατέβει στον Άδη, δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι, ησυχάζει και τότε στην απόλυτη ησυχία έρχεται και ο Θεός του λέει μια κουβέντα και τον κάνει ζωντανόν άνθρωπο. Τον κάνει πνευματικόν άνθρωπο. Και ο Θεός, επειδή είναι πάρα πολύ ταπεινός για να μιλήσει, προϋποθέτει απόλυτη ησυχία μέσα μας. Στον Ταβαντούρη δεν μιλάει, στην Φασαρία. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο αρχίζει να υπάρχει αυτή η προσωπική σχέση μας με τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι, λέει, και έχουμε αυτή μέσα από το σώμα μας, όπως είπαμε, εκεί μείναμε. Το σώμα λοιπόν είναι εικόνα του Θεού και επειδή ζω ενσθαντικότατα το σώμα, η σωματική μας συμμετοχή στη σχέση μας με τον Θεό είναι βασική προϋπόθεση της προσευχής, ιδιαίτερα της νοεράς ευχής, αλλά και κάθε μυστικής εμπειρίας, εκεί μείναμε. Χωρίς την οποία, λέει, χωρίς τη μυστική εμπειρία, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. Και λέει, αν δεν σου χαμογελάσω, θα με φοβάσαι. Εάν δεν σου πω έναν επενετικό λόγο, θα κάθεσαι μακριά μου, διότι θα νομίζεις ότι έχω κάτι μαζί σου. Έτσι δεν κάνουμε. Όταν όμως αποκτήσεις το θάρρος να με κοιτάξεις στα μάτια μου, όταν δεις το χαμογελό μου, τότε αλλάζουν οι σχέσεις μας. Έτσι συμβαίνει και με τον Θεό. Το σώμα μας δεν μπορεί να, έχει, να μην έχει κάποιες εμπειρίες της αγάπης και της μεγαλειότερης του Θεού. Δηλαδή εννοεί να έχουμε μια απτή εμπειρία του Θεού. Το έχουμε ανάγκη το σώμα μας, έτσι. Διότι ο ναός του Χριστού ως ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος είναι σώμα του Χριστού, είναι τα Άγια των Αγίων, λέει το σώμα μας. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Πες μου.
Για το μέλη του λαγόγου που είπατε πριν, η φράση αυτή που είπατε ότι ήταν για που κάνει στο Θεό μετά το μαρτύριο που πέρασε, έχει προώσει τον Άδη και μην αποκλείσουν. Πρώτη φορά, που είπα από τους τόσες φορές, πρώτη φορά μου διαπορία, εντάξει το μην απελπίζουν. Έχετε το νου στον Άδη, ποια είναι
αυτό?
Γιατί εμένα δεν με
παλιώνει. Έχετε το νου στον Άδη και μία απελπίζου. Δηλαδή να νιώθεις ότι είσαι για την κόλαση, αλλά να ελπίζεις ότι η αγάπη του θα σε σώσει. Κανείς άλλος?
Είπατε προηγουμένως να έρθουν το σκοπό σαν αρχή, σαν κέντρο ζωής του ουσία, να ξεκινάμε ως βάση ως αυτή την ιδέα. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος ώστε ο άνθρωπος να πει ναι, είμαι ανήμπορος, οπότε τη στιγμή που εναποθέτω όλος του Θεό, δεν θα προσπαθήσω κιόλας να κάνω κάτι?
Προσπαθώ πάντοτε να κάνω κάτι για να επιβεβαιώσω την επιθυμία μου ότι θέλω τον Θεό. Αλλά ταυτόχρονα, ό,τι και αν κάνω, το επενδύω, το στηρίζω στη χάρη του Θεού, όχι μόνος μου. Καταλάβατε? Δηλαδή η μεγαλύτερη πράξη από το να παραδώσω αυτό δεν υπάρχει. Και όλες μου ενέργειες δεν είναι μια παθητική στάση, αφήνομαι στον Θεό. Αλλά όλη μου η δομή, όλη μου η δομή της ζωής μου, όλες μου οι πράξεις στηρίζονται σε αυτό, μια παράδοση στον Θεό. Αν για παράδειγμα είσαι παντρεμένος και έχεις μια, λέω Θεός φυλάξει, αλλά πες ότι είσαι παντρεμένος, βρε, παράδειγμα. Παραδείγμα στον Θεό τι σημαίνει? Έρχεται ο λογισμός μου και λέει τη στριμμένη τη γυναίκα μου. Να σας πω και ένα ανέκδοτο μου, είπε να χαμογελάσετε. Γιατί οι γυναίκες παίρνουν πολλά παπούτσια, αγοράζουν? Γιατί οι γυναίκες αγοράζουν πολλά παπούτσια? Δεν αγοράζουν? Γιατί ο διάολος έχει πολλά ποδάρια, λέει. Μου το είπε, είναι βέβαια. Δεν κατηγορούν τις γυναίκες, έλεγε για να χαλαρώσουμε λίγο. Μου το είπε κάποιος και μου άρεσε. Λοιπόν, συγγνώμη για την έκφραση, αυτή είναι η γελάσιμη. Λοιπόν, όπως επομένως έχεις μια στριμμένη γυναίκα ή μια γυναίκα ένα στριμμένο άντρα και την ταλαιπωρεί και τον ταλαιπωρεί και παιδεύει το λογισμός του και είναι τόσο ανάποδη στάση που άλλος δεν το αντέχει αυτό, βρε παιδί μου, και λες τώρα τι θα γίνει, πώς θα το αντέξω αυτό το πράγμα? Και λες, θα παραδώσει τον Θεό, θα το αφήσω στον Θεό, θα κάνω προσευχή για τη γυναίκα μου, για τον άντρα μου, να τη φωτίσει. Και ταυτόχρονα όμως, για να παραδίδομαι στον Θεό, σημαίνει τον βάζω στη ζωή μου τον Θεό. Αφήνω τα πάντα στον Θεό, προσεύχομαι και ταυτόχρονα τηρώ το θέλημά του, που είναι να αγαπώ τη γυναίκα μου. Άρα μπαίνω σε μια διαρκή άσκηση να ξεπερνώ αυτή την αδικία, όπως την νιώθω εγώ τουλάχιστον, και να είμαι επίκης, συγχωρητικός. Άρα συνδέεται αυτό το άφημα εις των Θεών με αυτή την προσπάθεια την καθημερινή. Το καταλάβατε?
Δύσκολη άσκηση.
Ναι. Δύσκολη άσκηση. Πού να παντρευτείτε κιόλας? Πέστε μου. Όταν ομιλεί ο Θεός, έχεις τη βεβαιότητα ότι είναι του Θεού. Ένα. Δεύτερον, φέρνει ειρήνη στην καρδιά σου. Φέρνει δάκρυα ελπίδος και χαράς. Σου φέρνει αγάπη προς τους εχθρούς. Σου φέρνει συγχωρητικότητα. Αλλά χρειάζεται, νομίζω, να υποθεί και στον πνευματικό για να το επιβεβαιώσει, μην πέσει ο άνθρωπος σε πλάνη. Γιατί μπορεί άλλος να έχει ψυχολογικά προβλήματα, γίνει για φάρμα και να βλέπει φωνές, να ακούει φωνές και χίλια δύο πράγματα. Ή μπορεί άλλος να βιάζει τον εαυτό του να ακούσει φωνές και να φτιάχνει για δύο πράγματα. Είναι τελείως διαφορετικά αυτά και θέλουν προσοχή, έτσι. Άλλο να είσαι για φάρμακα και άλλο να έχεις τον Θεό, έτσι. Βέβαια και αυτοί που έχουν για φάρμακα είναι για τον Θεό, ο καθένας είναι για τον Θεό, αλλά να είναι σε σωστή πορεία. Άρα χρειάζεται εδώ πνευματικός, ναι. Να συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Εδώ ας δούμε, λέει, ένα σημείο που έχει μεγάλη σημασία. Μιλήσαμε γενικά για τα μυστήρια και ιδιαίτερα για τη Θεία Ευχαριστία. Ας το αφήσουμε αυτό και πάμε αλλού. Ίσως κάποιος διερωτηθεί, αφού ο Θεός κατοικεί στον ουρανό, γιατί έκανε τον ναό και την ορατή εκκλησία? Και εγώ σας ερωτώ, ποιος θα έβλεπε τον Θεό πάνω στον ουρανό? Ενώ με αυτούς τους τρόπους ορώ με τον Θεό, διότι ξέρουμε ότι εκείνο ο Θεός, το κάθε τι είναι μεστομένο από την θεότητα. Κοινώνησα σήμερα, αλλά και αν δεν είχα κοινωνήσει, εάν είχα πει όμως μερικές φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμε τον αμαρτωλό, αυτό είναι η μετάληψη του, του Κυρίου εν το είδη της μνήμης του ονόματός του. Λέει, ο Χριστός έκανε την εκκλησία για να είναι ορατός με κάποιον τρόπο μέσα από τα μυστήρια του στη ζωή μας. Και λέει, πέρα από τη Θεία Κοινωνία έχουμε και πολλούς τρόπους που κοινωνούμε τον Χριστό. Λέει, με την αναφορά, με την επίκληση του ονόματός του, με την ιερά προσευχή, και λέει, δια της μνήμης του ονόματός του κοινωνούμε, λέει, τον Χριστό. Διότι λατρεία και ναό σημαίνουν μνημόσυνο του Θεού, σημαίνει μνήμη του Θεού. Όλα αυτά που συμβαίνουν στην Εκκλησία είναι η μνήμη τελικά του Θεού. Να γεμίζουμε από την παρουσία του, από τη μνήμη του Θεού. Με αυτό, τι σχέση είναι καθένα, τι σχέση έχει με την καθημερινότητά μας? Γιατί μιλούμε σε ανθρώπους που είστε νέοι και θέλετε να ξέρετε. Εντάξει, μνήμη του Θεού, με τι σχέση έχει τη ζωή μου? Αν έχω μνήμη Θεού, τότε μπορεί να έχω και μνήμη ανθρώπου. Αν έχω μνήμη Θεού, τότε μπορώ να ξέρω να ζω. Τότε να εκτιμώ τη ζωή μου. Να τιμώ τη ζωή μου, να τιμώ κάθε άνθρωπο, να χαίρομαι κάθε άνθρωπο, να χαίρομαι τη ζωή μου. Χωρίς λοιπόν αυτή την χαρά, αυτή την εκτίμηση της ζωής μου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μόνο ένας χαρούμενος άνθρωπος, ένας γεμάτος άνθρωπος μπορεί να ζήσει πραγματικά τη ζωή του. Και η μνήμη του Θεού, όταν είναι πραγματικά μνήμη του Θεού και δεν είναι μια καταπίεση, δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονός που μου από μικρός ακούω στην εκκλησία και με πρίξανε, αλλά είναι μια ελεύθερη κίνηση δική μου, μια γαλίαση της ψυχής μου, μια πραγματική μνήμη του Θεού, αυτό με γεμίζει τόσο ούτως ώστε να μπορώ να χαίρομαι τη ζωή μου και να είμαι ένας ζωντανός άνθρωπος. Μόνο ένας γεμάτος άνθρωπος, μόνο ένας χαρούμενος άνθρωπος μπορεί, παρά τις αδυναμίες του και παρά τις δυσκολίες του, μπορεί να ζήσει τη ζωή του και να σχετιστεί στη ζωή του αληθινά. Και συνεχίζει. Όλοι θέλουμε να έχουμε εμπειρία του Θεού, αλλά αυτό, λέει, προϋποθέτει την παραμονή μας ενώπιον του προσώπου Του. Εάν ο Θεός ήταν στον ουρανό, δεν θα μπορούσαμε να παραμένουμε ενώπιον Του. Εισερχόμεθα όμως στον ναό, επειδή είναι άπιαστος ο Θεός, μας γίνεται συγκεκριμένος, πιο συγκεκριμένος, για να μπορούμε να παριστάμεθα ενώπιον Του και να έχουμε σχέση μαζί Του μέσα από την Εκκλησία. Γι' αυτό υπάρχει Εκκλησία. Γι' αυτό υπάρχει σύναξη, να γίνει πιο συγκεκριμένος, πιο ορατός, να ξέρουμε να μας δίνει με τις ενέργειές του, να μας αποκαλύπτει με τις ενέργειές του και τον τόπο του στη ζωή μας, στην παρουσία μας, στην σαρκική, στην παρουσία μας, τη βιολογική. Μας δίνει τον τόπο του, είναι ο τόπος του Θεού εκεί που τελούν τα μυστήρια. Δηλαδή, εισερχόμεθα μας στον ναό, τον τόπο, τον τύπο του Θεού. Ξέρουμε ότι εδώ είναι ο Θεός, ότι όλος ο Θεός κατοικεί εδώ. Και συνεχίζει λοιπόν. Εισερχόμενος δε ο Θεός στην Εκκλησία, εισέρχεται και μέσα μας. Αφού μπαίνει και γεμίζει την Εκκλησία, πώς δεν θα μπει και μέσα μας? Αφού είμαστε στο χώρο που εισέρχεται εκείνος, μπαίνει και στη δική μας σάρκα. Γίνεται ένα μικρό κομματάκι, θα λέγαμε, όπως είναι ο Μαργαρίτης που μας δίνει η Εκκλησία μας, είναι τη Θεία Κοινωνία. Έτσι άλλοτε μικρύνεται στη Θεία Κοινωνία, στο κρασί και στο ψωμί, άλλοτε κρύβεται στο έλαιον, το ευλογήμενο ή το ευχέλαιο, άλλοτε στο ίδρυο του αγιασμένο ή τον αγιασμό. Με χίλιους τρόπους κρύβεται και μπαίνει μέσα μας και μας αγιάζει και γινόμαστε ένα πνεύμα μαζί του, διότι πνεύμα ο Θεός. Και εκείνος γίνεται μία σάρξη με εμάς. Εμείς γινόμεθα πνεύμα με εκείνο και εκείνος γίνεται σάρξη με εμάς. Και έτσι κοινωνούμε. Ο ένας δίνει το χέρι του στον άλλο, τα σφίγγουμε και νιώθουμε ένας τον παλμό του άλλου. Έτσι νιώθουμε τον παλμό του Θεού και ο Θεός νιώθει ο δικό μας παλμό. Και όχι μόνο αυτό, και κάτι πολύ πιο σημαντικό που είναι κοινωνικό γεγονός. Όσοι κοινωνούμε και συμμετέχουμε στο κοινό σώμα, της Εκκλησίας που είναι το σώμα του Χριστού, γινόμαστε σύσσωμοι και ο ένας νιώθει το σφιγμό του άλλου, τον παλμό του άλλου, με έναν πνευματικό και μυστικό τρόπο. Αναλυθινά κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και ζούμε έτσι όπως πρέπει αυτό το μυστήριο, τότε είναι αδύνατο να μην νιώθουμε τον παλμό του αδελφού μας. Αδύνατο να μην είμαστε ενωμένοι με τον αδελφό μας. Και η απόδειξη αν ζήσαμε το μυστήριο του Χριστού είναι αν νιώθουμε ενωμένοι με όλους. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι όλοι είμαι θα σύσσωμοι. Όχι ότι έχουμε ίδιο σώμα, αλλά ότι είμαστε στο ένα σώμα. Διότι είμαστε ένας Χριστός, δεν υπάρχουν πολλοί Χριστοί. Αφού είμαστε μέλη του ίδιου σώματος, γινόμαστε ένα σώμα κι εμείς. Έτσι ο Χριστός, ναός της όλης θεότητος, ημάς απεργάζεται. Μας κάνει όλους ένα ναό της θεότητος, όπως είναι και μία η Εκκλησία. Ο δε Άγιος Σημαίων, ο νέος θεολόγος, λέγει τέσσερις απλές λεξούλες. Δέστε τι λέγει. Μέλη Χριστού γινόμεθα. Μέλη Χριστός ημών δε. Είμαστε, λέει, μέλη του Χριστού και ο Χριστός είναι δικά μας μέλη. Ο Άγιος Σημαίων θεολόγος είναι ο μεγαλύτερος μυστικούς θεολόγος και γράφει ποίηση, και αυτό είναι ένα στίχος από την ποίησή του. Το νόημα, λέει, είναι ίδιο με εκείνο που έχουμε αναφέρει προηγουμένως. Μέλη Χριστού γινόμεθα. Όπως αν μου κρύψετε το χέρι, αν μου κόψετε το χέρι θα πονώ, θα κλαίω, θα πεθάνω. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με το να γινόμεθα μέλη Χριστού. Δέστε τι λέει ο γέροντας εδώ. Ο Χριστός δηλαδή εξυνάγκασε τον εαυτόν του να μην μπορεί να ζει χωρίς εμάς, αφού είμαστε μέλη του. Δεν μπορεί να αποκοπεί κάποιος από το σώμα του Χριστού. Για να τον έχουμε ιανδήποτε στιγμή, ακόμη και μέσα στην αμαρτία μας, και να μπορούμε να τον φωνάζουμε. Λέει, είμαστε μέλη του Χριστού ακόμα και στην αμαρτία μας. Και αν αποκοπούμε από τον Χριστό, δεν μπορεί ο Χριστός να κάνει χωρίς εμάς. Και μπορούμε, λέει, και μέσα στην αμαρτία μας να φωνάζουμε τον Χριστό. Και συνεχίζει, μέλη ημών δε Χριστός. Αλλά και εμείς, λέγει, δεν μπορούμε να ζούμε χωρίς τον Χριστό. Διότι μέλη δικά μας είναι ο Χριστός. Μπορεί να μην ζούμε με ένα μέλος μας, αφού είναι μέλος μας ο Χριστός. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τον Χριστό. Και όταν ζούμε χωρίς τον Χριστό, στην ουσία ζούμε παραφύση. Δεν είμαστε αληθινά ζωντανοί. Ζούμε λάθος. Ζούμε άρρωστα. Δεν είμαστε υγιείς. Δεν είμαι άρτιος. Δεν είμαι ολόκληρος. Αν δεν έχω τον Χριστό, αφού ο Χριστός είναι τα μέλη μου. Τι ωραία που το λέει. Αφού ο Χριστός είναι τα μέλη μου. Αν μου λείπει ο Χριστός, δεν είμαι άρτιος. Και τι λέει, τι είναι σε σωσμένος, είναι ο σώος. Ο σώος ποιος είναι, ο ακέραιος. Ποιος είναι τελικά ο σε σωσμένος, αυτός που είναι ακέραιος. Και ποιος είναι ο ακέραιος, αυτός που έχει τον Χριστό, που δεν έχει αποκοπεί από τον Χριστό. Είναι ο ίδιος μέλος του Χριστού και ο Χριστός είναι μέλος του. Ο ναός του Θεού που πρέπει να του μιλήσω είναι εδώ που είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο ναός του Θεού. Το νόημα του Αγίου μας είναι καθαρό. Οι Ιουδαίοι δεν μπορούσαν να λατρεύσουν τον Θεό παρά μόνο εκεί που ήταν ο ναός του. Ο Χριστός έκανε για τον καθένα μας, έκανε για τον καθένα μας ναό το σώμα μας. Οπότε εδώ που είμαι εγώ είναι και εκείνος. Έτσι εδώ μπορώ να τον προσκυνώ, να του μιλώ, να τον έχω, να τον έχω σπλάχνο μου, και τότε γίνομαι πηγή αγιασμού, προσευχής. Από μέσα μου ερεύγεται η αγιότητα, βγαίνει αγιότητα από μέσα μου, εφόσον συνειδητοποιήσω ότι είμαι ναός του Θεού και ανά πάσα στιγμή μαζί με τον Χριστό και προσεύχομαι τον Χριστό. Άρα ποιος μπορεί να πει ότι είναι μόνος στη ζωή του? Μπορεί κάποιος ο οποίος ζει ψυχολογικά και δεν ζει πνευματικά. Αν ζω αληθινά πνευματικά και ο Χριστός είναι, και βιώνω αυτό το μυστήριο της, ότι είμαι ναός του Θεού και είναι διαρκώς ο Χριστός μέσα, πότε δεν είμαι μόνος? Και μάλιστα μου αρέσει να είμαι και μόνος. Το απολαμβάνω πιο πολύ. Δεν έχω κάποιον να μου κάνει φασαρία και να φεύγει ο Χριστός. Δεν λέω να είμαστε μόνοι, αλλά λέμε τώρα. Λέει, είναι ωραίο παράδειγμα τη ζωή τη μοναστική, ο γέροντας. Λέει, τα μυστήρια και η μυστική ζωή που ζει ο καθένας μας με οδηγών των πνευματικών είναι δύο δέκτες, δύο χέρια τα οποία αρπάζουν τον Χριστό και τον βάζουν μέσα μας. Με οδηγό τον πνευματικό, τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και η μυστική ζωή που είναι η πράξη του μυστήριου, που είναι δική μου συμμετοχή για να γίνει ενεργό το μυστήριο, αυτή είναι η μυστική ζωή, η προσωπική σχέση με τον Θεό. Αυτή είναι δύο δείκτες, λέει, που με οδηγούν το πνευματικό, αρπάζω το Χριστό και το βάζω μέσα μας. Μα αυτή και η ουσία της εξομολόγησης, δεν είναι τα παιχνιδιά που κάνουμε και λέμε. Είναι αυτό το πράγμα, να βρούμε τον τρόπο αυτοί οι δύο δείκτες να με βοηθήσουν να γίνει κτήμα μου ο Χριστός. Να δύο τρόποι διαρκούς κοινωνίας με τον Χριστό. Να δύο πτέρυγες που μας ανεβάζουν μαζί με τον Θεό. Τον καθήμενο από τον Χερουβίμ και τον Σεραφείμ. Δεν μπορεί να υπάρξει μυστική ζωή χωρίς μυστήρια, διότι δεν θα έχει Χριστόν. Αλλά και δεν μπορεί να υπάρξει μυστηριακή ζωή, αλλά και δεν μπορεί να υπάρξει μυστηριακή ζωή μόνη της, διότι η μυστηριακή ζωή υπάρχει για τη μυστική ζωή. Υπάρχει να μου γεννά αυτή τη μυστική ζωή, αυτή την προσωπική σχέση με τον Θεό, να με τροφοδοτεί σε αυτή την προσωπική προσέγγιση του ζώντος Θεού. Εντεύθενε, λέει, αγαπητοί μου, ας μην σβήνω με τη φωτιά που έχουμε μέσα μας. Και λέει ο Χριστός στη γραφή, πυρ ήλθον βαλήν μέσα στις καρδίες σας. Ήρθα μέσα στις καρδίες να βάλω φωτιά. Λέει ο Χριστός, τη φωτιά αυτή να μην τη σβήνουμε. Να θέλουμε να βλέπουμε τον Χριστό. Να τον ακούμε, να τον καταλαβαίνουμε, να μας απαντά. Είμαστε παιδιά του, είμαστε φίλοι του γνήσι. Και αν δεν είμαστε άξιοι, εκείνος είναι άξιος, υπεράξιος. Μας αγαπά ο λόγος της αγάπης του. Δέστε, λέει, δεν είμαστε άξιοι εμείς, μα είναι αυτός άξιος και υπεράξιος, λέει, και μας αγαπά, όχι γιατί αξίζουμε, λόγω της αγάπης του. Όταν θέλεις να καθαρίσεις το χρυσάφι, το βάζεις μέσα στον κλίβανο και κρατάς τη φωτιά αναμένη. Έτσι να κρατάμε και εμείς τη φωτιά μας αναμένη, στηριζόμενη στα δύο φλόγιστρα τα οποία της δίνουν συνεχώς ζωή. Να πούμε ένα ζωντανό παράδειγμα, και είναι ένα παράδειγμα που το διαβάσουμε. Δέστε όμως, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ζωντανή τη φωτιά μέσα στην καρδιά μας και να καθαρίζει η ψυχή μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να μην είμαστε κοιμισμένοι, παθητικοί, νεκροί άνθρωποι. Θα είμαστε και τέτοιοι. Και έτσι είμαστε, αλλά από τη στιγμή όμως που το παραδεχθούμε και ελπίσουμε στο Θεό και αφαιθούμε στο Θεό, αμέσως ανάβει φλόγα. Δεν θα βιάσουμε τον εαυτό μας να βρούμε σπίρτα δικά μας και να ανάψουμε τη φλόγα. Μόλις παραδεχθούμε αυτό το πράγμα και παραδώσουμε την αναπηρία μας, την αδυναμία μας, το πρόβλημά μας, την ασθένειά μας στον Θεό, τότε αμέσως ανάπτεται αυτή η φλόγα. Και λέει, να πούμε ένα ζωντανό παράδειγμα. Αυτές τις μέρες, λίγο πριν βγω από το Άγιον Όρος, εκοιμήθη, αναπαύτηκε δηλαδή, ένας γέροντας στο μοναστήρι μας, ο γέρος Ιωαννίκιος. Έμενε σε ένα κάθισμα μόνος, είναι κάθισμα ένα μικρό σπιτάκι μακριά από το μοναστήρι, που εξαρτάται από το μοναστήρι, είναι κάθισμα λέγεται αυτό. Έμενε λοιπόν σε ένα κάθισμα μόνος του, κάπου 30 χρόνια. Τι τράβηξε στη ζωή του? Έζησε τους Βαλκανικούς πολέμους, τον πόλεμο της Μικράς Ασίας, δοκίμασε πίκρες στη ζωή του. Αλλά το στόμα του και η καρδιά του είχαν μια γλυκύτητα. Μέσα στη μοναξιά του έλεγε όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Πολλές φορές εμείς το ρωτούσαμε, «Πάτερ, δεν κουράστηκες εδώ? Δεν φοβάσαι να μην πάθεις τίποτε? Μα δεν θα με αφήσει η Παναγία. Δεν θα με αφήσει ο Άγιος Νικόλαος», μας απαντούσε εκείνος, «διότι ο κάθισμα την αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο». Όταν μια ημέρα πήγαμε να τον επισκεφθούμε, την ώρα εκείνη μόλις είχε κοιμηθεί, αναπαύτηκε δηλαδή. Είχε κλείσει την τρυπούλα που είχε η πόρτα για να μην μπουν οι γάτες. Κοιτάξτε, για πρώτη φορά την έκλεισε. Όλα τα χρόνια την είχε ανοιχτή. Διατηρούσε και τη φωτιά αναμένη. Έκλεισε την τρυπούλα για να μην μπουν οι γάτες, αλλά και για να είναι μόνος του, με τους Αγίους και με τους Αγγέλους και με τον Θεό. Ετοίμασε επίσης τον θρόνο, την θέση που ήθελε να τον βρει ο Θεός όταν θα ερχόταν να πάρει την ψυχή του. Έβαλε στην κορυφή τα μαξιλάρια, έγειρε λιγάκι και μόνος του έκλεισε τα μάτια του. Το κελί του ήταν πάντοτε βρώμικο, οι παλιοί το συνήθιζαν, αλλά τότε του είχε καθαρίσει ολόκληρο. Την ακαθαρσία την ήθελε για τον εαυτό του, γιατί ένιωθε πως ήταν ακάθαρτος, αλλά για τον Χριστό καθάρισε το κελί του και έστρωσε και ένα μυντέρι. Όπως σε κάθισε, ύψωσε τα χέρια του σαν δύο πτέρυγες σε στάση προσευχής, που έδεχνε την άσβεστη φλόγα της ψυχής του. Το πρόσωπο ήταν καταφώτινο, νόμιζες πως ήταν ήλιος. Και οι δικές μας οι πτέρυγες οι δέκτες μας, λέει ο γέροντας και προτείνει, και έτσι τελειώνει και τελειώνουμε, ας είναι πάντα υψωμένες. Η δε φωτιά μας αναμένει, και τότε δεν θα χρειάζεται να λέμε «Χριστέ μου, θέλω να επιστρέψω σε σένα», διότι επιστρέφει εκείνος σε εμάς. Αυτή λοιπόν είναι η δόξα της Εκκλησίας μας, η δόξα της Ορθοδοξίας. Να προσεγγίζεις τον θάνατο με τέτοιον τρόπο. Αυτή είναι η νίκη του θανάτου. Αυτή είναι η εμπειρία της Αναστάσεως. Αυτή είναι η παρουσία του Χριστού. Και αυτός είναι ο λόγος που ζούμε. Όχι να ευτυχήσουμε, αλλά να νικηθεί ο θάνατος. Και αν νικηθεί ο θάνατος και νικείται ο θάνατος κάθε φορά που κινούμε τον Χριστό, τότε δεν ευτυχούμε. Είμαστε ζωή. Γιατί η ζωή είναι πάνω από την ευτυχία. Έχουμε χαράν. Χαράν Θεού που είναι πάνω από κάθε οποιαδήποτε ανθρώπινη χαρά. Οι ανθρώπινες χαρές υπάρχουν υποκατάστατο αυτή τη χαρά. Αν έχουμε τη χαρά του Θεού, τότε και οι χαρές του κόσμου αποκτούν άλλο περιεχόμενο, άλλη ζωή. Αυτά λοιπόν ευχόμαστε, αυτά προτείνουμε. Τι, Θεός φυλάξει, δεν πεθαίνουμε? Κάντε μια ευχή να ζωντανέψω. Δεν θέλω να πεθάνω ακόμα. Δεν έχω καθαρίσει το κελί μου, ούτε έχω αναμένει τη φωτιά, ούτε έχω θρόνο. Λοιπόν, κάντε μια ευχή να ζήσουμε λίγο ακόμα. Λοιπόν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.